Respublikachilar Senatda ham, Vakillar palatasida ham ko'pchilikka aylandi. Noyabrda o'tgan saylovdan olingan saboqni har ikki partiya endi 2016-yilgi Oq uy uchun poygada qo'llaydi. Tadqiqotchi Vit Ayres deydiki, respublikachilar qo'lga kiritgan salmoqli g'alaba ularga Oq uyni ham egallashga yo'l ochsa ajabmas.
We had better candidates and we had candidates who could unite the Republicans.
Ularning nomzodlari kuchliroq chiqdi, koalitsiya bo'lib harakat qilishdi. 2016-yilda ham ana shunday g'ayrat kerak deydi u. Respublikachilar safida prezidentlikka ehtimoliy nomzodlar ko'p. Masalan, Florida sobiq gubernatori Jeb Bush, Nyu-Jersi gubernatori Kris Kristi va Texaslik senator Ted Cruz. Ammo maydonga kim chiqadi, noma'lum.
Whoever wins it will demonstrate an ability to join Tea Party Liberty.
Kim maydonga chiqsa ham turli toifadagi respublikachilar bilan bog'lana olishi va ularni birlashtira olishi kerak. Choychilarni, ijtimoiy konservatorlarni, kengroq xalqaro hamkorlik tarafdorlarini.
To build a majority.
Obamaning partiyasida manzara sal boshqacha. Sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton agar prezidentlikka harakat qilsa, unga ergashadiganlar ko'p. Lekin u iqtisodni o'nglaydigan formula bilan chiqishi kerak, deydi strateg Selinda Lake.
And as Democrats, the number one thing we need to do is lay out our economic.
Demokratlar iqtisodiy sohada nima ishlar qilmoqchi? Tushuntirib bersin. Odamlarning turmushini yaxshilaydigan, imkoniyatlar ochib beradigan puxta reja bo'lsin, deydi mutaxassis. Clinton saylovchilar ko'ngliga yo'l topaman desa, prezident Obamadan sal uzoqlashishiga to'g'ri keladi. Chunki yaqinda o'tgan saylovdan bilamizki, unga nisbatan norozilik kuchli.
I think a lot of people are now concluding rightly or wrongly that while Obama was changed.
Bugun ko'pchilik shunday xulosaga keldiki, Obama katta va'dalar bilan kelgan bo'lsa-da, tajribasizligi sabab ko'p narsaga erisha olmadi. Hillary Clintonning bilimi va tajribasini hech kim shubha ostiga olmaydi, deydi Selinda Lake. Clinton poygada qatnashadigan bo'lsa, demokratlar orasida ham unga munosib raqiblar topiladi, deydi tahlilchi Jon Fortier.
And it will be hard to beat her. And if someone does challenge her, I think certainly people will challenge.
Clintonni mag'lub etish oson bo'lmaydi albatta. Lekin u bilan bellashuvga tayyor nomzodlar bor. Sobiq vazirani ko'p masalalarda savolga tutsa bo'ladi, ayniqsa tashqi siyosat bobida. Respublikachi strateg Vit Ayres fikricha, Obamadan keyin Demokratik partiya Oq uyni saqlab qolishi ehtimoli juda past.
I will tell you that it is exceedingly difficult for one party to win 3.
Bitta partiya prezidentlik saylovida qatorasiga 3 marta g'alaba qilishi amri mahol. Buni tarixdan bilamiz. So'nggi bor bunday holat 1988-yilda kuzatilgan. O'shanda Ronald Reagan 8 yillik muddatini yakunlab, o'rniga yana bir respublikachi George Bush kelgan edi. Jim Malone, Shohruh Hamro, Washington.